რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა პასუხისმგებლობა საფრანგეთში ეკლესიაზე თავდასხმაზე. ამერიკელი დემოკრატების ხრილობაზე ბერნი სანდერსმა მხარი დაუჭირა ჰილარი კლინტონს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პრეზიდენტის სიძის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან შესაძლო ზეწოლის ფაქტზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთში ორმა თავდამსხმელმა, რომელსაც ერთგულება ჰქონდა გამოცხადებული ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსთვის, ეკლესიაში მღვდელი მოკლა. კათოლიკურ ეკლესიაზე თავდასხმა დღეს მოეწყო ჩრდილოეთში მდებარე ნორმანდიაში, ქალაქ სენტ-ეტიენ-დუ-რუვრეში. როგორც საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესვიტივანმა პიერ-ანრი ბრანდემ უთხრა ჟურნალისტებს, თავდამსხმელები დღეს დილას შევიდნენ ეკლესიაში და მძევლად აიყვანეს იქ მოყოფი ხუთი ადამიანი.
Les deux assaillants sont sortis.
ერთ მომენტში ორი თავდამსხმელი ეკლესიიდან გამოვიდა. ისინი ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა პოლიციამ.
განაცხადა ბრანდემ. იუწყებიან ასევე, რომ დააკავეს ერთი ეკლინტანილი და რომ ერთი მძევალი მძიმედაა დაჭრილი. მომხდარს იძიებს საფრანგეთის ანტიტერორისტული საგამოძიებო შენაერთი. ვატიკანმა მომხდარს ბარბაროსული მკვლელობა უწოდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელმაც მკვლელებს თავისი ჯარისკაცები უწოდა. ამერიკელი დემოკრატების ხრილობაზე, რომელიც ამ დღეებში ფილადელფიაში იმართება, სენატორი ბერნი სანდერსი გამოვიდა ემოციური სიტყვით პრეზიდენტობის კანდიდატად ჰილარი კლინტონის მხარდასაჭერად. ბერნი სანდერსი კლინტონის მთავარი კონკურენტი იყო პრეზიდენტობის კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. ხრილობის პირველ დღეს ხმაური ატყდა, როცა კლინტონის დასახელებას უკმაყოფილების გამომხატველი შეძახილებით შეხვდნენ ბერნი სანდერსის მხარდამჭერები, მაგრამ სანდერსმა გამოთქვა რწმენა, რომ ჰილარი კლინტონის საუცხოო პრეზიდენტი იქნება. მან დემოკრატებს ამოცანა დაუსახა არჩევნებში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის დამარცხება.
ჩვენი ქვეყნისთვის ამ რთულ დროში ამ არჩევნებმა ხალხი უნდა გააერთიანოს, არ უნდა გახლიჩოს. მაშინ როცა დონალდ ტრამპი შეურაცხყოფითა და სხვადასხვა ჯგუფების ერთმანეთთან დაპირისპირებით არის დაკავებული, ჰილარი კლინტონს ესმის, რომ მრავალფეროვნებაა ჩვენი ერთ-ერთი უდიდესი ძალა.
It's one of our greatest strengths.
განაცხადა ბერნი სანდერსმა ამერიკელი დემოკრატების ხრილობაზე. შეერთებულ შტატებში პრეზიდენტის არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. კრემლი აბსურდულს უწოდებს ბრალდებებს, რომ მისი ხელი ურევია შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის ელფოსტის გატეხვაში. როგორც კრემლის პრესფთივანმა დმიტრი პესკოვმა დღეს უთხრა ჟურნალისტებს, ეს აბსურდული ცნობა მყისვე უარყო პრეზიდენტობის კარგად ცნობილი კანდიდატის ოჯახმა. ამით პესკოვმა მიანიშნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის უფროსი ვაჟის განცხადებაზე. უფრო ადრე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ თქვა, რომ დემოკრატიული პარტიის ელფოსტის გატეხვის საკითხი წამოჭრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან შეხვედრის დროს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის სიძის მინდია გოგოჭურის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან შესაძლო ზეწოლის ფაქტზე. გამოძიება სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების მოხლით მიმდინარეობს. გუშინ პრეზიდენტის მიერ ტელევიზიით საჯაროდ გაკეთდა განცხადება, რომლის მიხედვით მისი ოჯახის წევრის მიმართ სამართალდამცავთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა ზეწოლის მცდელობას, ნათქვამია მთავარი პროკურატურის განცხადებაში. პროკურატურის განცხადებითვე დაწყებულია გამოძიება საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოებაზე ზეგავლენის მიზნით უხეში ჩარევის და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და გამოყენების შესაძლო ფაქტებზე. თბილისში დაიწყო საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთა შეხვედრა ამბასადორიალი. მისი მონაწილეების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მნიშვნელობაზე. საქართველოში წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში წარმოადგინა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. მისი დირექტორის განცხადებით 2016 წლის ივლისში წინაარჩევნების ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაცილებით ნაკლები დარღვევა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას.
მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი. როგორც წესი, ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით ხოლმე სტუმრებს რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბენიდან, თუმცა დღეს განსხვავებული ფორმატი გვაქვს. დღეს თბილისში ვიმყოფები მეც და ჩემი სტუმარიც. დღეს სტუმარიც განსაკუთრებული გვყავს, მონიკა მაკოვეი, რუმინელი პოლიტიკოსი, 2004-2007 წლებში რუმინეთის იუსტიციის მინისტრი, მანამდე პროკურორი. ამჟამად ევროპის პარლამენტის წევრი. მაკოვეის მიაწერენ უკომპრომისო ბრძოლას კორუფციის წინააღმდეგ და რუმინეთისთვის გზის გაყვალვას ევროკავშირისკენ. რა გამოცდილების გაზიარება შეუძლია საქართველოს რუმინეთისგან ერთდროს ერთ-ერთი ყველაზე რეპრესიული კომუნისტური ქვეყნისგან? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, მონიკა მაკოვეის. Makovei, thank you very much for
finding. Kalbetono Makovei, didi matloba gadatsemashi stumrobistvis.
Sure. I'm a friend of Radio Free Europe.
Არაფერს, მე რადიო თავისუფლების მეგობარი ვარ. რადიოსი, რომელიც რუმინელ ხალხს და ყველა სხვა ხალხს მხარში ედგა კომუნისტური რეჟიმის დროს და ახლაც კეთილშობილი მიზნებისთვის იბრძვის ბევრ ქვეყანაში.
Fight the good cause now in the other countries.
Thank you very much. So you're here now in Tbilisi in the capacity of a joint project with the
დიდი მადლობა. თქვენ თბილისში იმყოფებით ღია საზოგადოება საქართველოსთან თანამშრომლობით მიმდინარე ერთობლივი პროექტის ფარგლებში. ამ პროექტის მიზანია საქართველოს მოქალაქეებს უკეთ გააცნოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესი. ამ ინტერვიუს შემდეგ თქვენ შეხვედრებს გამართავთ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. რას ეტყვით საქართველოს მოქალაქეებს? რა არის ის გამოცდილება, ინფორმაცია თუ ცოდნა, რომლის გაზიარებაც შეგიძლიათ მათთვის?
What will you be sharing with them?
First of all, I want to explain them that Georgia needs European Union and European Union needs and wants Georgia.
პირველ რიგში მსურს მათ ვუთხრა, რომ საქართველოს სჭირდება ევროკავშირი, ხოლო ევროკავშირს სჭირდება და უნდა საქართველო. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს. ძალიან მოკლედ რომ ჩამოვთვალოთ, ევროკავშირს ცხადია სურს კიდევ უფრო ძლიერი იყოს. და რაც უფრო დიდი ვართ, მით უფრო ძლიერები ვიქნებით. ისეთ დროში გვიწევს ცხოვრება, როცა ცალკეულ ქვეყნებს არ შესწევთ ძალა ბაზრებზე ან უსაფრთხოების თვალსაზრისით კონკურენცია გაუწიან ბლოკებს. დღეს რამდენიმე ასეთი ბლოკი მოქმედებს: შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, აზიაში ჩინეთი, შემდეგ რუსეთის ფედერაცია და მისი სატელიტი ქვეყნები. მარტო ყოფნა არ არის უსაფრთხო და ხელსაყრელი მდგომარეობა. საქართველოს ადგილი ევროკავშირშია, სადაც არის დემოკრატია, ხალხთა უფლებები, დაფინანსების წყაროები განვითარებისთვის, დაფინანსება, რომლის გაცემაც ღირებულებებზეა გადაჭრული, და მოსახლეობის კეთილდღეობა.
Funds for development, funds comes with values and with welfare for the people.
How do you, when you say you
როცა ამბობთ ევროკავშირსაც ჭირდება საქართველო, მაინც როგორ გესახებათ საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობის პერსპექტივა? ამ ეტაპზე საქართველოს მოქალაქეები სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მოლოდინში არიან. მაგრამ რა მოხდება ამის შემდეგ? მართლა თვლით, რომ საქართველოსთვის რეალისტურია გაწევრიანების კანდიდატობის პერსპექტივა, რომ მან ამგვარ განაცხადზე უნდა იფიქროს? თუ დასავლეთში ამჟამად გამეფებული განწყობა და დამოკიდებულება, იზოლაციონისტური ტენდენციები, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული შეშფოთება ამის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს და საქართველოს შანსები მინიმალურია?
It's true that enlargement it's a fatigue enlargement.
ცხადია, ევროკავშირის გაფართოების იდეა ახლა ბევრისთვის მიმზიდველი არ არის. ამ პროექტის მიმართ ერთგვარი მოყირჭების ნიშნებსაც ვხედავთ. თუმცა ვხედავთ იმასაც, როგორ იცვლება მსოფლიო ყოველდღიურად. საქმე გვაქვს ტერორიზმის რეალურ საფრთხესთან, რომელიც მხოლოდ საწყის ეტაპზეა. მე რომ ქართველი პოლიტიკოსი ვიყო, ამ შესაძლებლობას გამოვიყენებდი და გაწევრიანებას ვითხოვდი. ასოცირების შეთანხმება უკვე გაქვთ. მოითხოვეთ წევრობაც. ყველაფერი მოითხოვეთ. მაგრამ სირთულეები მაშინ იჩენს თავს, როცა ამ პროცესში საქმე რეალურად იქნება გასაკეთებელი. კანონის მიღება პირველი და ყველაზე იოლი საფეხურია. ამას მოსდევს მისი შესრულების ეტაპი, რაც ყველაზე რთულია ხოლმე.
და რაც პოლიტიკურ ნებას საჭიროებს.
დიახ, პოლიტიკური ნება თუ არის, ამას შეძლებთ.
თქვენთვის
ალბათ არც თუ სასიამოვნოა ძველი დროის გახსენება. იმ გამოცდილების, რომელიც მიიღეთ აღმოსავლეთ ევროპის ალბათ ყველაზე რეპრესიული კომუნისტური რეჟიმის პირობებში, ჩაუშესკუს პერიოდის რუმინეთში, სადაც ყველგან ჰქონდა ფესვები გადგმული სეკურიტატეს, უშიშროების სამსახურს. სხვადასხვა მონაცემებით 2 მილიონამდე რუმინელი დაიღუპა, სიკვდილით დაისაჯა, ციხეში მოხვდა, დეპორტაციის მსხვერპლი გახდა, ლამის ნახევარსაუკუნოვანი კომუნისტური რეპრესიების დროს. 1990-იანი წლებისგან განსხვავებით დღეს ალბათ ცოტა ვინმეს თუშჯერა გარდამავალი პროცესის თეორიისა, რომ კომუნისტური დიქტატურისგან გათავისუფლებული ქვეყნები დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის გზას დაადგებოდნენ. ბევრგან, მაგალითად შუა აზიაში, დღეს გვხვდება იმაზე მეტად ავტორიტარული ქვეყნები, ვიდრე საბჭოთა კავშირი იყო არსებობის ბოლო წლებში. თქვენი გამოცდილებით, რა არის ის გზა, რომელიც შესაძლებელს ხდის რეპრესიული პოლიტიკური სისტემის დაშლას და ავტორიტარული კულტურის შეცვლას? როგორ ან რამდენად შეძლო რუმინეთმა გამიჯნო და ან გადაელახა სეკურიტატეს ბატონობის პირობებში არსებული წარსული?
Or maybe we can even say overcome its security dominated past. In December 1989, in the city which where revolution started in Timișoara.
1989 წლის დეკემბერში, ქალაქ ტიმიშოარაში, სადაც რევოლუცია დაიწყო, ხალხი რამდენიმე მოთხოვნით გავიდა ქუჩებში. ერთ-ერთი მოთხოვნა ის იყო, რომ სეკურიტატეს ხალხი საჯარო თანამდებობებს უნდა ჩამოშორებოდა. 10 ან 5 წლით მაინც. ეს მოთხოვნა ტიმიშოარის თავისუფლების გამოცხადების აქტში 8 პუნქტად შევიდა, მაგრამ ხორჩესხმა არ ეწერა. ეს არ მომხდარა და დღემდე სურვილად რჩება.
Never happened. It's still a desire.
მიზეზი პოლიტიკური ნების არარსებობა იყო.
Lack of political will and because I believe that part of those they took the power.
დიახ, ესეც და ის გარემოებაც, რომ ჩემი აზრით, ამ ხალხის ნაწილმა ძალაუფლება ჩაიგდო ხელში. თავადამ გარდამავალმა ეტაპმა, როგორც ის რუმინეთში განხორციელდა, სეკურიტატეს თანამშრომლებს საშუალება მიცა ბიზნესის სფეროში შეღწიათ. ვის ჰქონდა მაშინ ფული, მათ ჰქონდათ. ვინ იცოდა ბიზნესის კეთება, მათ იცოდნენ. იმ ხალხმა, ვისაც მაგალითად უცხოეთში მუშაობის გამოცდილება ჰქონდა. ჯაშუშური საქმიანობის დასამალად ისინი ბიზნესს ამოეფარებოდნენ ხოლმე. მათ ბევრ სფეროში მოახერხეს შეღწევა, კერძოშიც და საჯაროშიც. შემდეგ პოლიტიკური ძალაუფლება მოისურვეს და პოლიტიკაშიც მოვიდნენ. მედიაზეც მოუნდათ გავლენა და მედიაც იყიდეს და ყოველივე ამან ძალიან შეანელა გარდასახვის პროცესი.
Slowed down the process of transition. I did when I became a minister.
როცა იუსტიციის მინისტრი გავხდი, მოსამართლეებისთვის და პროკურორებისთვის შემოვიღე კანონი, თუმცა ეს უკვე 2005 წელი იყო. წესი, რომლის თანახმადაც იმ პირებს, ვინც წარსულში სეკურიტატესთან თანამშრომლობდა, არ ჰქონდათ მოსამართლედ ან პროკურორად მუშაობის უფლება. კიდევ ერთი პირობა დავაწესე. მოსამართლეებს და პროკურორებს აეკრძალათ თანამშრომლობა მოქმედ თანამედროვე უშიშროების და დაზვერვის სამსახურებთანაც, თუნდაც უკვე გადემოკრატიულებული რუმინეთის განახლებულ სამსახურებთან. ნატოში გაწევრიანების დროს ჩვენს სადაზვერვო სტრუქტურებში მასობრივად გამოიცვალა თანამშრომლები, მაგრამ მე მაინც ვთვლიდი, რომ მოსამართლეები და პროკურორები ამგვარი გავლენებისგან თავისუფალი უნდა ყოფილიყვნენ.
But still I believe the judges and prosecutors should be free of this influence and should
You are largely credited for creating function.
თქვენ მართლაც მნიშვნელოვან წილად მოგაწერენ სამართლის ქმედითონარიანის სისტემის შექმნას თქვენს ქვეყანაში და რუმინეთისთვის გზის გახსნას ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ. სანამ იუსტიციის მინისტრი გახდებოდით, პროკურორადაც იმუშავეთ. ჯერ კიდევ კომუნისტურ სისტემაში, მცირე ხნით, მაგრამ მაინც. რა მოგცათ ჩაუშესკოს რეჟიმის პირობებში პროკურორად მუშაობის გამოცდილება?
That experience helped me a lot.
ეს გამოცდილება ძალიან დამეხმარა მართლმსაჯულების სისტემაში რეფორმების გატარების საქმეში. ამ რეფორმებზე ბევრ განმუშაობდი სარაევოში, პრიშტინაში, სკოპიეში. მაშინ რიგითი პროკურორი ვიყავი, არც მთავარი და არც სამხედრო პროკურორი არ ყოფილვარ. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ რუმინეთში და ჩემი ვარაუდით სხვა ქვეყნებშიც პოლიტიკურ საქმეებს მთავარი პროკურორები და სამხედრო პროკურორები აწარმოებდნენ. მათ ეხებოდა სეკურიტატესთან, ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული დანაშაულები. ყველა იმ პირის საქმეებს, ვინც რეჟიმის წინააღმდეგ გამოდიოდა, სამხედრო პროკურორი იძიებდა.
მაგრამ თქვენთვის, რიგითი პროკურორისთვის, შესაძლებელი იყო ისე მუშაობა, რომ უშიშროებასთან საქმე არ ქონოდათ.
დიახ, მე ისეთ საქმეებზე ვმუშაობდი, როგორიცაა მაგალითად მატარებლის სადგურზე ბარგის მოპარვა. ეს ჩვეულებრივი დანაშაულია, რომელიც ახლაც ხდება, მაგრამ ამ გამოცდილებამ სისტემა შიგნიდან კარგად დამანახა.
You were also a very active member of civil society for many years before you became
სანამ იუსტიციის მინისტრი გახდებოდით, თქვენ იყავით სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წევრი 1999 წლის შემდგომ რუმინეთში. სოფლიოს და კერძოდ საქართველოს ნამდვილად ახსოვთ არაერთი აქტივისტი საზოგადოების წიაღიდან დემოკრატიული ღირებულებებისთვის, რომ უბრძოლია, მაგრამ შემდეგ ხელისუფლებაში მოსულა და გადასხვაფერებულა. ისინი იწყებენ თავიანთი პრინციპების დარღვევას, თვალს ხუჭავენ პრობლემებზე. რა ხდება, რა იცვლება, როცა ხელისუფლებაში მოდიხარ? მართლა იმ ფენომენთან გვაქვს საქმე, რომ ძალაუფლება რყნის, თუ არსებობს სხვა ფაქტორებიც, მაგალითად ის, რომ ვითარებას ხელისუფლების შიგნიდან სხვაგვარად აღიქვამ, გიწევს რაღაც რაღაცების დამალვა.
ჩემი აზრით, ეს თავად ადამიანზეა დამოკიდებული. მე არ შევცვლილვარ და წარმატებასაც ალბათ ამიტომ მივახცია. ჩემი ცხოვრება ერთმა სატელეფონო ზარმა შეცვალა, იმხანად ახალარჩეული პრეზიდენტის ტრაიან ბასესკუს ზარმა. ასე უბრალოდ დამირეკა და იუსტიციის მინისტრობა შემამთავაზა. ეს ჩემთვის შოკი იყო, მაშინ ვერაფერი ვუთხარი. მე ბუქარესტში ჩავედი, მას შევხვდი და ვესაუბრე. არგუმენტი, რომელმაც დამარწმუნა, შემდეგი იყო. მან მითხრა, ნამდვილად მინდა პოლიტიკურ კორუფციას შევებრძოლო და სამართლებრივი რეფორმა გავატარო. ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში ეს რუმინეთის მთავარი პრობლემები იყო. ხოლო პარტიის წევრი ამას ვერასოდეს შეძლებსო. იუსტიციის მინისტრი, რომელიც რომელიმე პარტიის წევრი ამ პარტიაში მეგობრები ყავს, მათთან საერთო წარსული აკავშირებსო. მე შენ გაგიკეთე რაღაც, შენ მე. შემდეგ ერთმანეთს ურეკავენ, არის თხოვნები, ესა თუ ის საქმე ჩაიფარცხოს, არის ჩარევა მართსაჯულების პროცესში. ასეთ ფონზე მართსაჯულების სისტემა ვერ გახდება რეალურად დამოუკიდებელი. ბასესკუ მითხრა, შენ არავინ გიცნობს, ბოლო წლები სარაევოში გაქვს გატარებულიო და ამიტომაც დავთანხმდი ამ წინადადებას. თუმცა გამოგიწოდებით ის ღამე ტირილში გავატარე.
But on the issue of corruption, Romania of course has come a long way, but
რაც შეეხება კორუფციას, ცხადია რუმინეთში მართლაც ბევრი რამ შეიცვალა სასიკეთოდ, თუმცა დარწმუნებულებად იცით, საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშში, რომელიც კორუფციის აღქმას უკავშირდება, რუმინეთი მართალია მცირედით, მაგრამ საქართველოსაც კი ჩამორჩება. შკალაზე, სადაც 100 ქულა კორუფციისგან თავისუფალს ნიშნავს, საქართველოს აქვს 52 ქულა, რუმინეთს 46. ამასთან საქართველო მცირედით უსწრებს ევროკავშირის რამდენიმე სამხრეთ-აღმოსავლელ წევრსაც. როგორ ახსენდით ამას?
Just a little bit but still an advantage. How would you explain this?
Very easily. ძალიან იოლად. მე საერთოდ მგონია, რომ ამ გამოკვლევაზე არ უნდა ვისაუბროთ, გვაბნევს.
They are misleading.
საერთაშორისო გამჭვირვალობის გამოკვლევა გვაბნევს.
The methodology. They have to change the methodology. Or we have to change because I have to say that I'm a founding member of the Transparency International office in Romania.
დიახ, უნდა შეიცვალოს კვლევის მეთოდოლოგია. მე ერთ-ერთი დამფუძნებელი ვარ საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენლობისა რუმინეთში. მათთან მიმუშავია და ვიცი, როგორ ატარებენ ამ გამოკვლევებს. საქმე ეხება 3 წლის წინანდელ პერიოდს და არა დღევანდელ დღეს. შესწავლის საგანი კი კორუფციის აღქმა. წარმოიდგინეთ ქვეყანას, სადაც კორუფციასთან ბრძოლა მიმდინარეობს. მოსახლეობა ტელევიზიით ყოველდღე უყურებს კორუფციისთვის, როგორ აპატიმრებენ და სჯიან დეპუტატს, მინისტრს, მერს. ამის ირიბი და მოკლევადიანი ეფექტი ისაა, რომ ქვეყანაში კორუფციის აღქმა მაღალია ხოლმე. კითხვას, არის თუ არა კორუფცია თქვენს ქვეყანაში, პასუხობენ, რა თქმა უნდა არის, ბევრი შემთხვევა გვაქვსო.
Do you have corruption in your country? You would say yes, we have because we have so many cases. but I believe they also ask, have you personally encountered?
Თუმცა რამდენადაც ვიცით, იმასაც ეკითხებიან, ქრთამი თქვენთვის თუ უთხოვია ვინმესო.
Various questions. I think the methodology is very old.
მათი მეთოდოლოგია ძალიან მოძველებულია, რეალობას არ ასახავს.
It doesn't follow the reality. But if we go to a very general question of definition, how do you define corruption?
რა შეიძლება თავად კორუფციის და მისი განსაზღვრების საკითხს. თქვენ როგორ განსაზღვრავთ მას? რამდენად არსებობს ერთიანი, უნივერსალური შეთანხმება?
It's a universally agreed definition of corruption.
არსებობს მეტნაკლებად. კორუფცია ნიშნავს საჯარო პოზიციის გამოყენებას საკუთარი ან სხვისი ინტერესებისთვის, ნაცვლად საზოგადო ინტერესებისა.
Or someone else's interest and not the general interest.
თქვენ რაც ბრძანეთ, ეს მსოფლიო ბანკისეული განსაზღვრებაა, რომ კორუფცია საჯარო უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება. თუმცა ამავე დროს არსებობს სხვა განსაზღვრებებიც, მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა ამბობს, რომ ეს მონდობილი ძალაუფლების კერძო სარგებლისთვის გამოყენებაა. ანუ აქ კორუფცია კერძო სექტორსაც მოიცავს.
There is corruption in the private sector. It's always abuse of power.
დიახ, რა თქმა უნდა, კორუფცია კერძო სექტორშიც არის და ის ყოველთვის უკავშირდება ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას. ჩემი ან ჩემი მეგობრების ინტერესების სასარგებლოდ და არა საზოგადო სიკეთისთვის. არსებობს ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის ევროსაბჭოს კონვენციები კერძო სექტორში კორუფციის შესახებ და ხალხმა უნდა იცოდეს, რომ კორუფცია აქაც გვხვდება.
But what first thing that comes to people's minds probably when they hear the word corruption is bribes. But it's not just bribes, as we all know. Corruption has many different forms.
Albat პირველი რაც ადამიანს სიტყვა კორუფციის გაგონებაზე მოსდის თავში ქრთამია. თუმცა კორუფცია გაცილებით უფრო მასშტაბური ცნებაა და ქრთამი მისი მხოლოდ ერთი შემადგენელია. როგორ ფიქრობთ, აქვს თუ არა კორუფციას რაიმე კონკრეტული სპეციფიკური ფორმა პოსტსაბჭოთა სივრცეში? ცნობილია, რომ კორუფცია საბჭოთა კავშირის ბოლო ათწლეულებში პრაქტიკულად ყოვლის მომცველი იყო. თუმცა პოსტსაბჭოთა გარდამავალმა პერიოდმა კიდევ ახალი შესაძლებლობები გააჩინა კორუფციის თვალსაზრისით. მასობრივი პრივატიზაციით ისარგებლეს მათ, ვისაც პარტიული პოზიციები და გავლენები ჰქონდა და მათთან დაახლოებულმა პირებმა. უსაშუალოდ გამდიდრდა მცირე ჯგუფი, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი კი გაღატაკდა. აქვს თუ არა კორუფციას განსხვავებული სპეციფიკური ფორმები ამ რეგიონში?
Forms of it you encounter more frequently they say in other parts of the world or
so had a transition.
დიახ, გარდამავალი ეტაპი უნიკალური პროცესი იყო. არავინ იცოდა, როგორ უნდა გადავსულიყავით კომუნიზმიდან დემოკრატიაზე, მართული ეკონომიკიდან თავისუფალ ბაზარზე. ამის პრეცედენტიც არ არსებობდა. ჩვენ რევოლუციებს ვახდენდით, ვითხოვდით უფლებებს და ასე შემდეგ. სხვებმა კი შექმნილი ვითარებით ისარგებლეს და ფულის კეთებას შეუდგნენ. გაჩნდა პრივატიზაციის უცნაური სქემები, ბანკიერი კონტრაქტების საჯარო შესყიდვების მიღმა. ამ გარდამავალი პროცესის ბოლო ეტაპზე, რომელიც ვიმედოვნებ დამდგარია, ეს პროცესი უნდა შევამოკლოთ. ჩვენში მოსახლეობის დაახლოებით 10% ძალიან მდიდარია, 90% კი ღატაკი ან ღარიბი.
And 90% who are poor.
ეთანხმებით მოსაზრებას, რომ კორუფცია კულტურული მახასიათებელი, კულტურული პრობლემა შეიძლება იყოს.
არა, არ ვეთანხმები.
საქართველოში ზოგჯერ მოისმენთ, რომ აქ ტრადიციულად ფასობს ნათესაური ოჯახური კავშირები, რაც შემდეგ ნეპოტიზმს იწვევს.
So I would say no, it's not a culture because if you look at the polls.
არა, კორუფცია არ არის კულტურული ფენომენი. ყველა გამოკითხვაში მოქალაქეები კი პასუხებენ, რომ კორუფცია არ მოწონთ, არ სურთ და ბედნიერები იქნებოდნენ თუ ის აღმოიფხვრებოდა. ვინ არ იქნება ბედნიერი, თუ კი აღარ მოუწევს ქთამის მიცემა რომელიმე უწყებისთვის, ექიმისთვის, პოლიტიკოსისთვის ან მერისთვის.
To a politician, to a mayor. Of course, you're a very well-respected politician, back both in your home country and on the European.
როგორც პოლიტიკოსი, თქვენ დიდ პატივს გცემენ, როგორც რუმინეთში, ისე საერთაშორისო ასპარესზე, ევროკავშირის მასშტაბით. გიწოდებენ რეფორმატორს, რომელიც რუმინეთს დაეხმარა ევროკავშირის წევრობისკენ მიმავალ გზაზე. თუმცა 2014 წელს, როცა კენჭი იყარეთ საპრეზიდენტო არჩევნებში, როგორც დამოუკიდებელმა კანდიდატმა და როგორც ერთ-ერთმა პირველმა ქალმა, ხმების მხოლოდ 4.84% მოიპოვეთ და ვერ გადახვედით მეორე ტურში. როგორ ხსნით ამ დაბალ მაჩვენებელს და ვინ დაგიჭირათ მხარი?
Why was it not figure?
წინასაარჩევნო კამპანია ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო გამოცდილება იყო. თავი დამოუკიდებელ კანდიდატად წამოვაყენე. ეს დაუგეგმავად მოხდა. ერთი თვით ადრე რომ გეკითხათ, ჩემთვის გეტყოდით, რომ არ ვაპირებ მეთქი, მაგრამ შემდეგ როცა კანდიდატთა სია ვნახე, გადავწყვიტე მეც მეყარა კენჭი. ფიქრობდი, რომ ჩემი ქვეყანა სხვა რამეს იმსახურებდა. პოზიტიურ არჩევანს და არა ისევ არჩევანს ცუცსა და უარეს შორის.
The smallest wrong as we used to vote.
უფრო მეტი მოქალაქე რატომ არ მოგემხროთ?
არჩევნების ზუსტი შედეგი ცნობილი არ არის. ახლაც მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები გაყალბებასთან დაკავშირებით და რამდენიმე საარჩევნო უბნის ხელმძღვანელებს ეს დაუმტკიცდათ კიდეც.
თქვენი აზრით არჩევნები გააყალბეს?
ამას ბევრი ამბობს, თუმცა ცხადია ეს არ ნიშნავს, რომ მე გავიმარჯვებდი. რა თქმა უნდა, არა, ამას არ ვამბობ, თუმცა როცა ასეთ საქმეს იწყებ, აუცილებლად უნდა იყო ორიენტირებული გამარჯვებაზე. სხვაგვარად კონკურენციას ვერავის გაუწევ. როგორც დამოუკიდებელ კანდიდატს კანონით არ მქონდა უფლება საარჩევნო უბნებზე ხმების დაცვლის პროცესში ჩემი წარმომადგენელი მყოლოდა. ამ პროცესს და საბოლოო ხმების დამტკიცებას ჩემგან არავინ ესწრებოდა. დიდ ქალაქებში დედაქალაქის ჩათვლით მე ამ მრჩეველთა 12-13% მომემხრო.
ამ შემთხვევაში ხომ არ გქონდა საქმე გავრცელებულ პრობლემასთან, ერთგვარ გათიშვასთან, დიდ ქალაქებში მცხოვრებ ლიბერალური ღირებულებების მიმდევარ აქტივისტებსა თუ პოლიტიკოსებს და შედარებით ღარიბ უფრო სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას შორის. იქ სადაც სიღარიბე მასობრივია, ადამიანს გადარჩენის პრობლემა აქვს და მისთვის შესაძლოა ლიბერალური დემოკრატიის ღირებულებები მეტისმეტად განყენებულად ჩხერდეს. ცხადია, კანონის უზენაესობა და მართლმსაჯულების რეფორმა ყველა მოქალაქისთვის უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ სიღატაკე უფრო გადაუდებლად და მწვავედ აქცევს სხვა პრობლემებს.
კამპანიის მსვლელობაში დავდიოდი სოფელ-სოფელ, დავდიოდი ბაზრებზე, ხვდებოდი ხალხს, გლეხებს. ყველა გრძნობს სიღარიბეს და დიდ უსამართლობას, იმას, რომ ზოგი ძალიან, ძალიან მდიდარია. უკვე 25 წელია ხელისუფლებაშია და მათთვის არაფერი გაუკეთებია.
Did nothing for them. High level corruption what in Georgia and in some other post-Soviet countries is called elite corruption was has been a problem for Georgia. I don't know how close you've been following developments here in
მაღალ ეშელონებში ფეხმოკიდებული კორუფცია, რასაც ზოგიერთ პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში ელიტურ კორუფციას უწოდებენ, აქტუალური საკითხია საქართველოსთვის. არ ვიცი, რამდენად ყურადღებით ადევნებდით თვალს საქართველოსში მიმდინარე პროცესებს, მაგრამ გეცოდინებათ, რომ წინა ხელისუფლებას მიაწერენ კორუფციის მასობრივი, ყოფითი ფორმების აღმოფხვრას. თუმცა იმ ადმინისტრაციის ბევრი კრიტიკოსი გეტყვით, რომ ეს რეფორმები ძალიან მალე შეჩერდა, ძალაუფლება მცირე ჯგუფის ხელში აღმოჩნდა კონცენტრირებული და ამან შვა ძალაუფლების ბორო ოთად გამოყენების კორუფციის არაერთი ფორმა. რამდენად ადევნებდით თვალს და როგორ აფასებთ საქართველოსში გატარებულ ანტიკორუფციულ ზომებს?
What was your perspective of this previous post-Rose Revolution era and the big drive towards reforms and then how it all ended? I want to insist on this that a real fight against political corruption.
ზოგადად ერთ რამეში ვარ დარწმუნებული. პოლიტიკური კორუფციის წინააღმდეგ რეალური ბრძოლა უნდა მოიცავდეს ყველას, განურჩევლად პარტიული კუთვნილებისა, განურჩევლად იმისა, ესა თუ ის პარტია ხელისუფლებაშია თუ ოპოზიციაში. მე გამოვლილი მაქვს ეს ყველაფერი. ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც შემიძლია გავცე, საგანგებო სპეციალური ანტიკორუფციული საგამოძიებო უწყების შექმნა. მაგრამ აქ უმნიშვნელოვანესი საკითხია ის, თუ როგორი ხალხი იმუშავებს ამ უწყებაში. კარგი იქნებოდა დამოუკიდებელი იუსტიციის მინისტრის ყოლა პოლიტიკური კავშირების გარეშე. ეს მნიშვნელოვანია. სხვა მხრივ არსებობს საფრთხე, რომ პოლიტიკური კავშირების მქონე მინისტრმა ამ უწყებაში შესაძლოა დანიშნოს თანამოაზრე მეგობარი. ხოლო მეგობარი თუ დაინიშნა, შეგიძლია დაივიწყოთ დამოუკიდებელი გამოძიების პერსპექტივა. ხალხის შერჩევა უმნიშვნელოვანესი საქმეა. უწყების შექმნა არ არის მთავარი. მთავარია იქ, ვინ იმუშავებს. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველაზე მამაცი გაბედული პროფესიონალი პროკურორები უნდა შეერჩეს ამ ანტიკორუფციული უწყებისთვის. ყველაფერზე მნიშვნელოვანია სურვილის ნების ქონა. ჩემთვის ეს იოლი იყო, რადგან სამისო სურვილი მქონდა. მინდოდა შემექმნა დამოუკიდებელი საპროკურორო სამსახური და შევარჩიე მტკიცენების მქონე პირი, საუკეთესო ჯიუტი, პრინციპული ადამიანი, რომელიც არავის დაუგდებდა ყურს, ვისაც უნდა დაერეკა მისთვის ჭკუის დასარიგებლად. ძალიან კარგი პროფესიონალი იყო და რაც ასევე მნიშვნელოვანია, თავს არიდებდა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს. არ გჭირდება პროკურორები, რომლებიც საზოგადოებაში გამოდიან. ამაში დასარწმუნებლად ფსიქოლოგის დახმარებაც კი გამოვიყენე, როცა გასაუბრებას ვუტარებდი მომავალ პროკურორს.
საზოგადოებაში გამოჩენაში რას გულისხმობთ? ელიტასთან კონტაქტს?
You said how you have less and less friends. For instance, before being the okay, during his
ნებისმიერ კონტაქტს შინ უნდა გამოიკეტო, მოკლედ რომ ვთქვათ. შინ ხარ და სულ უფრო ნაკლები მეგობარი გყავს. რუმინეთში ერთხელ კორუფციის ბრალდები დააპატიმრეს მოსამართლე, რომელიც ძველ დროში ამ ანტიკორუფციული უწყების მთავარი პროკურორის კარგი მეგობარი იყო. ამის გამო პროკურორ ჟურნალისტები ეკითხებოდნენ, თქვენ ხომ ამ მოსამართლის მეგობარი ხართ? თქვენი შვილები ერთად გაიზარდნენ, ერთად დადიოდით ჩვეულებებში, როგორ გაუკეთეთ ეს მას? ნუ თუ არ გეცოდებათ, ან თავადის, ან მისი შვილებიო. პროკურორი კი პასუხობდა: შვილები მას უნდა შეცოდებოდა, მას უნდა ეფიქრა ამაზე, როცა დანაშაულს ჩადიოდა და არა მეო. აი ასეთი ადამიანები ცვლიან სამყაროს.
Yes. So this kind of people are changing the world.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საფრანგეთში ორმა თავდამსხმელმა, რომელსაც ერთგულება ჰქონდა გამოცხადებული ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსთვის, ეკლესიაში მღვდელი მოკლა. კათოლიკურ ეკლესიაზე თავდასხმა დღეს მოეწყო ჩრდილოეთში მდებარე ნორმანდიაში. ამერიკელი დემოკრატების ხრილობაზე სენატორი ბერნი სანდერსი გამოვიდა ემოციური სიტყვით პრეზიდენტობის კანდიდატად ჰილარი კლინტონის მხარდასაჭერად. კრემლი აბსურდულს უწოდებს ბრალდებებს, რომ მისი ხელი ურევია შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ეროვნული კომიტეტის ელ-ფოსტის გატეხვაში. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი მომავალ თვეში რუსეთს ეწვევა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შესახვედრად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმედოვნებს, რომ აგვისტოს დასაწყისში გამოაცხადებს სირიაში რუსეთთან უფრო მჭიდრო სამხედრო თანამშრომლობის და სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლის გეგმას. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პრეზიდენტის გიორგი მარგოლაშვილის სიძის, მინდია გოგოჭურის მიმართ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან შესაძლო ზეწოლის ფაქტზე. მთავარი პროკურატურის განცხადებითვე დაწყებულია გამოძიება საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალ წარმოებაზე ზეგავლენის მიზნით უხეში ჩარევის და პირადი ცხოვრების საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვების და გამოყენების შესაძლო ფაქტებზე. თბილისში დაიწყო საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების ხელმძღვანელთან შეხვედრა ამბასადორიალი. საქართველოში წინა საარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში წარმოადგინა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ახლ მიკროფონს უბრუნებ სალომე ასათიანს.
Now the inability or the lack of political will
საქართველოს ამჟამინდელი მთავრობის მისამართით ხშირად გაიგონებთ კრიტიკას, რომ მათ არ მოუხდენიათ ავტორიტარული სისტემის ძირეული თვისებრივი ცვლილება. ამ წლების განმავლობაში ბევრი საუბარი იყო წინა ხელისუფლების რეპრესიულ ბუნებაზე, მასშტაბურ უკანონო მოსმენებზე, სისტემურ წამებაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ სისტემას არ მისცემია არც ჯეროვანი სამართლებრივი, არც პოლიტიკური შეფასება. ისიც უცნობია, რამდენად შეიცვალა რეპრესიების განმახორციელებელ უწყებებში მომუშავე, ამ მანკიერ პრაქტიკაში ჩართული ხალხი. თქვენი აზრით, რა უნდა იყონონ მოქალაქეებმა, სამოქალაქო საზოგადოებამ საიმისოდ, რომ ქვეყანაში განხორციელდეს სისტემური თვისებრივი, ინსტიტუციური რეფორმები და გადაილახოს ავტორიტარიზმის ინერცია?
Lack of the will to do so indicate. No, first of all, every government will criticize the former government. This is what it's usually done.
ეს ყოველთვის ასეა. წინა მთავრობას ყველა მთავრობა გააკრიტიკებს და თუ მაგალითად მთავრობა წინა მორბეთს უკანონო თვალთვალისთვის აკრიტიკებს, ეს ცხადია, ავტომატურად არ ნიშნავს გარანტიას, რომ მომავალშიც იგივე არ გაგრძელდება. შანტაჟი, თვალთვალი ხელსაყრელია ხელისუფლებაში მყოფთათვის, საიმისოდ რომ ძალაუფლება შეინარჩუნონ. სწორედ ამიტომაა, რომ ხალხს პოლიტიკოსების ნდობა დაკარგული აქვს. აკრიტიკებს ხვებს, შემდეგ არჩევნებს იგებდა თვისებრივად არაფერს ცვლი.
You take the power you win the elections and then you do the same. Why? Because it helps you to stay in power, blackmailing. That's something which should be eradicated.
უკანონო მოსმენები ცხადია, სრულად უნდა აღმოიფხვრას. ხალხი შიშში ცხოვრობს. ასე ქვეყნის მართვა არ შეიძლება. მოსმენები მხოლოდ და მხოლოდ მოსამართლის ნებართვით უნდა ხდებოდეს და მხოლოდ სისხლის სამართლებრივი, ან უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე. იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ჩანტაჟის მიზნით უკანონოდ უთვალთვალებენ მტერსათმოყვარეს, არ უყვართ ქვეყანა და თავიანთი ხალხი. არ შეიძლება ადამიანს უთვალთვალებდე, ამას შენი ძალაუფლების განსამტკიცებლად იყენებდე და თან თავი ისე მოგქონდეს, თითქოს ქვეყანა და ხალხი გიყვარს.
They don't love the country, they don't love the people. You can't tape everyone just in case to use to help you to stay in power.
and pretend you love people and you love your country. No, you don't.
No society is free of corruption.
როგორც ამბობენ, კორუფციისგან ბოლომდე თავისუფალი არც ერთი საზოგადოება არ არის. თქვენი აზრით, კორუფციის როგორი ფორმები გვხვდება დღევანდელ ევროკავშირში? ცხადია, ეს დიდი ბლოკია სხვადასხვა ქვეყნისგან შედგება, მაგრამ მაინც თუ შეიძლება რაიმე ერთიანი მოდელის გამოყოფა.
It's probably done through the way of lobbying.
ძირითადად ეს ალბათ ლობისტური საქმიანობის სახით გვხვდება, რადგან აქ მკაფიო წესები არ არსებობს.
ბიზნესის ინტერესების სასარგებლოდ ლობიზმს გულისხმობთ?
Yes. And other businesses. Yes. It's a capital of lobbies. I mean all the big companies and industries have offices there to lobby.
დიახ, მსხვილი მრეწველობისა და სხვა ბიზნესების. ბრიუსელს ლობიზმის დედაქალაქსაც უწოდებენ. ყველა დიდ კომპანიას იქ ოფისები აქვს და ლობიზმშიც ჩართულია. მათ აღელვებთ ესა თუ ის წესი და ცდილობენ სათავისოდ ხელსაყრელ შედეგს მიაღწიონ. ევროპის პარლამენტსა და კომისიაში არსებობს ლობისტური კომპანიების ნუსხა. მე იმისთვის ვიბრძვი, რომ ეს ნუსხა სავალდებულო გახდეს კომპანიებისთვის, მაგრამ შედეგს ჯერჯერობით ვერ მივაღწია. თუ სურთ, გადიან რეგისტრაციას თუ არა, არა. ევროპის პარლამენტში მივაღწია წესის შემოღებას, რომ არ ხვდებით იმ ლობისტურ კომპანიას, რომელიც ნუსხაში არ არის რეგისტრირებული. ეს წესიც ხშირად ირღვევა, ამისთვის რაიმე სანქცია გათვალისწინებული არ არის.
In the register, it's not registered in the register. Some violate, breaches this rule. There is no sanction. But
ანუ ეს წესი არ მუშაობს.
კი, როგორ არა, მე ვიცავ მას მაგალითად და სხვებიც.
მაგრამ მისი დაცვა სავალდებულო არაა.
დიახ, არა.
And in the end, to go back again to the current situation in Georgia, we spoke about 2012, and of course what happened was that we were speaking about the political systems before.
საუბრის ბოლოს კლავ საქართველოს დღევანდელ ვითარებაზე გკითხავთ. ზოგადად, როგორ აფასებთ მას? ბევრი ანალიტიკოსი საუბრობს პოზიტიურ დინამიკაზე, ცვლილებებზე, მაგრამ პრობლემა ჯერ კიდევ ბევრია. ქვეყანაში, რომელშიც არასოდეს ყოფილა განვითარებული დემოკრატიული ინსტიტუტები, არ ყოფილა დაყოფა ხელისუფლების შტოებს შორის, დღეს მთავრობის კრიტიკოსების აზრით არსებობს ჩრდილოვანი მართველობის პრობლემა. მართველი კოალიციისა და პარტიის დამფუძნებელი ფიგურის, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სახით, რომელიც ამავდროულად დიდ ფინანსურ ძალაუფლებასაც ფლობს. რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? შესაძლებელია კი ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება მაშინ, როცა ანგარიშვალდებულების საკითხი გამჭვირვალე არ არის და ხშირად იმ პირისა თუ უწყების დადგენაც ჭირს, ვინც მნიშვნელოვან საკითხებზე გადაწყვეტილებას იღებს.
Can political system develop somehow free of corruption in its wide sense? Can institutions develop?
No, definitely not. Power has to be
ცხადია არა. ძალაუფლება განაწილებული უნდა იყოს. ერთ ან რამდენიმე ხელში კონცენტრირებული ძალაუფლება დემოკრატიულ სისტემებში არ გვხვდება. ეს დიქტატურას ახასიათებს. ძალაუფლება უნდა გაინაწილონ მთავრობამ, პარლამენტმა, სასამართლომ, მედიამ. ისინი დამოუკიდებლები უნდა იყვნენ საიმისოდ, რათა ბალანსი შენარჩუნებული იქნას. სხვაგვარად არაფერი გამოვა.
დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის.
მონიკა მაკოვე იყო ჩვენი სტუმარი, ევროპარლამენტარი, რუმინელი პოლიტიკოსი, წარსულში რუმინეთის იუსტიციის მინისტრი. თქვენ უყურებთ გადაცემას ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. ამ გადაცემის ხილვა შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვებსაიტებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩვენ ერთი კვირით გამშვიდობებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été
tués. Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Well, baby, Birdland, it happened down in.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
It was not in my vision, it was not in my mind. mission, a man left behind. Yeah.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს. გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი. სიხშირეზე FM 107.4.
With you, babe. So I'm gonna put you down for a while. I said I can't quit you, babe. I guess I got to put you down for a while. Since you messed up my happy home, made me mistreat my only child.
Radio თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
რეგიონი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბავშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.